Blaðsíða 59. Hann röltir inn í stofuna sína. Halló, Sindri, hvernig hefur þú það? Spyr Loftur. Bara fínt, andvarpar Sindri. Veistu, Loftur, mig dreymdi svo skrítin draum. Það kom til mín stór stelpa sem sagðist heita Pikkólína. Hún bað mig að ferðast veröldina og hjálpa krökkum. Dreymir þig svona skrýtna drauma? Spyr Sindri. Lofti bregður.